Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ելքխմբակցությունն առաջադրել է Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում։ Ծառուկյան դաշնինքն ու դաշնակցությունը միաձայն կողմ կքվարկեն, դեռևս հայտնի չէ հանրապետականի վերջնական դիրքորոշումը։ Նիկոլ Փաշինյանը երթ է անցկացրել Գարեգին Նժդեհի հրապարակից, այս րոպեներին մեկնարկում է հանրահավաքը հանրապետության հրապարակում։ Վերլուծաբանները կարծում են, վարչապետի ընտրությունից հետո սկսվելու է պայքար նոր իշխանությունների և օլիգարխիայի միջև։ Քաղաքացիների իշխանափոխությունից հետո բարեփոխումներ են ակնկալում բոլոր ոլորտներում։ Հայաստանյան զարգացումները թե արևմտյան մայրաքաղաքների, թե Մոսկվայի ուշադրության կենտրոնում են։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ելքխորհրդարանական խմբակցությունն այսօր միաձայն որոշել է վարչապետի պաշտոնում առաջադրել Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը։ Վարչապետի թեկնածուների առաջադրման համար նախատեսված ժամկետն ավարտվել է ուղիղ մեկ ժամ առաջ։ Ազգային ժողովի աշխատակազմից տեղեկացնում են, որ առաջադրված այլ թեկնածուներ չկան, այս պահին հանրապետության հրապարակում մեկնարկում է Փաշինյանի հրավիրած հանրահավաքը մանրամասներ լուրերի թվարկումից հետո։ Եվրոպական միությունը վերջին հաստատում է աջակցությունը Հայաստանում բարեկեցիկ և ժողովրդավարական հասարակության զարգացման ուղղված ջանքերին։ Այդ մասին ասված է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության և Եվրամիության անդամ պետությունների դեսպանությունների այսօրվա հայտարարությունում։ Ծայրահեղ կարևոր է բոլոր կողմերի ներգրավմամբ համապարփակ երկխոսությունը սահմանադրության հիման վրա նոր կառավարության ձևավորման շուրջ, որը բխում է Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների շահերից։ Եվրոպական միությունը շարունակում է աջակցել այդ հարցում, նախագահ Արմեն Սարգսյանի ջանքերին նշված է հայտարարությունում։ Քաբուլում այսօր մեկը մյուսին հաջորդած ահաբեկչական հարձակումների հետևանքով առնվազն 30 մարդ է զոհվել, նրանցից 6 լրագրողներ են, զոհերի թվում են նաև Ազատություն ռադիոկայանի աֆղանական ծառայության 3 աշխատակիցները, ինչպես նաև Ֆրանս Պրես գործակալության լուսանկարիչը։ Associated Press-ի փոխանցման հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Անցած գիշեր Սիրիայի հյուսիսում իրականացված հրթիռային հարվածների հետևանքով առնվազն 26 մարդ է զոհվել, անկախ աղբյուրների համաձայն հարձակման թիրախները Սիրիայում գործող իրանական ստորաբաժանումների ռազմակայաններն ու զորանոցներն էին, զոհերի մեծ մասը իրանցիներ են, նշում է Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքների դիտարկման սիրիական կենտրոնը, նշելով նաև, որ հրթիռային հարվածներն ստամենային իրականացրել են իսրայելի զինված ուժերը։ Ավարտվել է Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի առաջին օտարերկրյա շրջագայությունն այս պաշտոնում։ Վերջին 4 օրերին Պոմպեոն այցելել է մի շարք մերձավոր արևելյան պետություններ, այդ թվում Սաուդյան Արաբիա և Իսրայել։ Իսրայելում նրա հանդիպումների ընթացքում քննարկված հիմնական օրակարգային թեմաներից մեկը եղել է Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրի ճակատագիրը։ Reuters գործակալության տեղեկություններով առաջիկա ժամերին այս թեմայով հատուկ ուղերձով հանդես կգա Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան և Ֆրանսիան միասնական դիրքորոշում ունեն Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրի հարցում, նման հայտարարությունը տարածել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի գրասենյակը։ Լոնդոնը, Բեռլինը և Փարիզը միակարծիք են, որ Իրանի հետ կնքված համաձայնագիրն այդ երկրի միջուկային պետության փաստացի կարգավիճակը կանխելու լավագույն ձևն է, նշված է Թերեզա Մեյի աշխատակազմի կողմից տարածած հայտարարության մեջ։ Միացյալ Թագավորության վարչապետի գրասենյակը նաև տեղեկացրել է, որ Թերեզա Մեյը կիրակի օրը այս հարցով հերախոսազրույցներ է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Ելքխմբակցությունը այսօր խմբակցության ղեկավար Իմքայելը շարժման առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանին միաձայն առաջադրեց վարչապետի թեկնածու, դրանից հետո Փաշինյանը հանդիպումներ ունեցավ խորհրդարանական մյուս 3 խմբակցությունների հետ։ Ծառուկյան դաշինքն ու դաշնակցությունը վերահաստատեցին իրենց դիրքորոշումը մայիսի 1-ին վարչապետի ընտրության ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի օգտին քվեարկելու մասին։ Հանրապետականը, որ ավելի վաղ հայտարարել էր, թե 3 խմբակցությունների միասնական դիրքորոշման դեպքում չի խոչընդոտի վարչապետի ընտրությանը, դեռ պաշտոնական վերջնական դիրքորոշում չի հայտնել, ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող խմբակցությունը պետությունը կհայտնի իր վերջնական որոշման մասին։ Վարչապետ ընտրվելու համար Նիկոլ Փաշինյանին անհրաժեշտ է 53 ձայն, ելք Ծառուկյան Դաշինք և Դաշնակցություն խմբակցությունների միաձայն քվեարկելու պարագայում կստացվի 47 քվե, ինչը բավարար չէ։ Մինչ այս պահը խորհրդարանում տեղի ունեցած ելույթները ամփոփել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նշեմ, որ Փաշինյանն ասաց, որ կա հնարավորություն քաղաքական ճգնաժամը, ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար, եւ այդպիսի հնարավորություն ունի հանրապետական խմբակցությունը։ Ես նշեմ, որ բավական ուշագրավ իրավիճակ էր ստեղծվել այսօր, եւ կարելի է ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իշխող հանրապետականները տեղերով փոխվել էին եւ տվյալ պարագայում հանրապետական խմբակցության պատգամավորները հանդես էին գալիս այսպես թունդ դիմադիրների տեսանկյունից, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը փորձ մեր բոլորի հարցերին պատասխանել։ Ես նշեմ, որ հիմնականում հանրապետական խմբակցության պատգամավորները փորձում էին մարտահրավեր նետել Նիկոլ Փաշինյանին կապված Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել մեր ունկնդիրներին, որ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես նաև ելք խմբակցությունը, ժամանակին դեմ էին արտահայտվում Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, անգամ ելքը, հիշում եք, լսումներ կազմակերպեց, որպեսզի Հայաստանը դուրս գա ԵՏՄ-ից, եւ այսօր իշխող խմբակցության պատգամավորները նրան այդ հարցն էին տալիս. Ինչու հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց դեմ արտահայտվել Եվրասիական տնտեսական միությունից Հայաստանի դուրս գալուն։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր նույնպես մեզ հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ նման հարց Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու ապագա կառավարությունը, ինչպես նաև ինքը, եթե վարչապետ ընտրվի, նման հարց չի դնելու։
Գաղտնի չէ, որ ելքմբակցությունը տարիներ շարունակ քննադատել է Հայաստանի իշխանությունների արտաքին քաղաքականությունը, երբեմն շատ խիստ։ Դուք եւ ձեր խմբակցությունը քննադատել եք մեզ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցման համար։ Ավելին, ոչ միայն քննադատել եք, այլ նաեւ նախաձեռնել եք գործընթաց օրենսդրական, որպեսզի մենք դուրս գանք Եվրասիական տնտեսական միությունից, եւ համարել եք, որ դա Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կարևորագույն սխալներից մեկն է։ Վերջին օրերի ընթացքում թե ռուսական լրատվամիջոցներին և թե այսօր պարլամենտում դուք նշեցիք, որ ձեր վարչապետ ընտրվելու պարագայում Հայաստանը դուրս չի գա Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Հիմա ես որպես պատգամավոր, թե որպես ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, թե որպես հասարակ քաղաքացի, ուզում եմ անկեղծորեն ձեզ մի հատ հարց տալ։ Հիմա մենք Նիկոլ Փաշինյանի որ ասածը հիմքընդունենք, այն, որ ընդդիմադիր գործիչ Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում է Եվրասիական տնտեսական միությունից պետք է դուրս գա, թե արդեն վարչապետի թեկնած Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում է Եվրասիական տնտեսական միությունից չպետք է դուրս գա։
Գաղտնիք չի, ես ինքս դեմ եմ քվեարկել Հայաստանի անդամակցությանը Եվրասիական տնտեսական միությանը, ինչ նշանակում է, որ ես դեմ եմ եղել Հայաստանի անդամակցությանը Եվրասիական տնտեսական միությանը, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, եւ մենք լինելով քաղաքական գործիչներ եւ պետական գործիչներ պետք է հաշվի նստենք իրողությունների եւ փաստերի հետ, եւ կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքական եւ պետական գործիչ, ով ելնում է Հայաստանի ազգային շահերից, պետք է հենց այդպես էլ վարվի, եւ կարծում եմ, եվ բազմիցս ասել եմ նախկինում, այդ թվում ընդդիմադիր քաղաքական գործունեության շրջանում, հենց նախորդ գումարման ազգային ժողովում, երբ որ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու հարց էր առաջադրվել, ես ինքս դեմ եմ քվեարկել այդ նախագծին, եւ պատճառաբանությունը եղել է հետեւյալը, որ կարծում եմ, որ հատկապես արտաքին քաղաքական բնագավառում կտրուկ շրջադարձերը շատ վտանգավոր կարող են լինել երկրի համար։ Ես կարծում եմ, որ պետական գործիչները եւ իշխանությունները ընդհանրապես պետք է առաջնորդվեն ոչ թե իրենց այսպես ասած քմահաճույքներով, այլ երկրի ազգային շահերով, եւ ձեռնարկեն գործողություններ, որոնք բխում են երկրի ազգային շահերից։ Ինչ վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու վերաբերյալ հայտարարությանը, ես դրա վերաբերյալ նույնպես պարզաբանումներ տվել եմ։ Երբ դու ընդդիմության ներկայացուցիչ ես, դու հնարավորություն չունես պրոբլեմները, որ կապված են մասնավորապես, օրինակ, Եվրասիական տնտեսական միության հետ, այն խնդիրները, որոնք կան և կարող են գոյություն ունենալ, դու հնարավորություն չունես այդ հարցերը քննարկել գործընկերների հետ ուղիղ, եւ տվյալ դեպքում ընտրվում է գործիքակազմ, որպեսզի այդ հարցերը հնարավորինս լսելի ձևով բարձրաձայնվեն։ Երբ դու իշխանության ներկայացուցիչ ես, կա հնարավորություն բոլոր այդ հարցերը ըստ առաջնահերթությունների դասավորել եւ քննարկել գործընկերների հետ համբերատար փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում, եւ մենք այդպես էլ կվարվենք, եթե իրադարձությունները ընթանան այս սցենարով, որ մենք պետք է դրանով զբաղվենք։
Նույն հարցը նաև տվեց Արմեն Աշոտյանը, ասելով, որ հիշեցնելով ընդվորում մեջբերումներ անելով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից ավելի վաղարված, օրինակ, որ եվրասիական տնտեսությունում մնալու Հայաստանի միակ տարբերակը շանտաժն է, կամ որ եվրասիական տնտեսական միությունը միայն վնաս է բերելու Հայաստանին, եւ Աշոտյանը հարցրեց, այդ ինչ փոխվեց 6 ամսվա ընթացքում, Փաշինյանը նույնն էր կրկնում, որ պետք է հաշվի նստել իրողությունների հետ, եւ պետական քաղաքական գործիչը պետք է այս դեպքում հանդես գա, հաշվի առնելով Հայաստանի շահերը, իսկ Հայաստանի շահը հետեւյալն է, չպետք է դուրս գալ եվրասիական տնտեսական միությունից։
Եվ այսպես անցյալ տարի սեպտեմբերի 27-ին դուք այս տարիջում, երբ որ ես վարում եմ նիստը, հայտնել եք հետեւյալը. ԵԱՏՄ-ում մնալու միակ հիմնավորումը շանտաժն է։ Գազը կանջատեն, թուրքերին բաց կթողեն մեր վրա եւ այլն։ Հաջորդ ցիտատը, եթե թույլ տաք, նույն սեպտեմբերի 27-ին հետեւյալն է. ԵԱՏՄ-ն Հայաստանին բացի վնասից ոչ մի օգուտ չի բերել։ Հաջորդ ցիտատը մեջբերումը ձեզանից, հոկտեմբերի 3-ին լիագումար նիստերի դալիճում այլևս, ելքը իշխանություններին 10-2 հաղթեց հաստարկների հետ կապված ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու։ Հաջորդ մեջբերումը նույն դալիճից հետևյալն էր. ԵԱՏՄ անդամակցությունից հետո Հայաստանը տարածքներ է կորցրել։ Առաջինը, ինչ փոխվեց այս ընթացքում, ինչ փոխվեց այս 6 ամսվա ընթացքում, երբ գնահատականները ԵԱՏՄ անդամակցության կործանարար ազդեցության Հայաստանի վրա ընդհուպ միջև տարածքների կորուստ այսօր այդ գնահատականները կրկին չեն հնչում։
Առաջին բլոկին արդեն իսկ պատասխանեցի, մենք հիմա ունենք նոր քաղաքական իրողություն, եւ կարծում եմ ցանկացած քաղաքական եւ պետական գործիչ պետք է հաշվի նստի իրողությունների հետ։
Սամվել Ֆարմանյանը հանրապետական խմբակցության падգամավոր բարձրացրեց հապկի հետ կապված հարցերը, մասնարարպես հարց հնչեցրեց, որ եթե Մովսես Գյուղի վրա կրակեն, արդյոք դու պատրաստվում ես գնալ Նազարբայևի եւ Պուտինի հետ քննարկել հապկանթամ երկրների հետ քննարկել։ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ եւս մեկ անգամ շեշտեց, որ ինչպես եվրասիական տնտեսական միությունից, այնպես էլ հապկից դուրս գալու որևէ մտադրություն չկա, բայց շեշտեց, առկա են խնդիրներ, եւ այդ խնդիրները պետք է բավական գործընկերային հարաբերությունների միջոցով քննարկվեն հապկանթամ բոլոր երկրների հետ։ Եվ նաեւ նշեմ, որ հանրապետականները փորձում էին նաեւ այսպես մարտահրավեր նետել Նիկոլ Փաշինյանին, ասելով, որ նա շատ է քննադատել, որ երկրում տնտեսական բարեփոխումներ չեն լինում, որ աշխատատեղեր չեն ստեղծվում, ինքը ինչ է անելու, արդյոք մարդկանց ավելի բարեկեցիկ կյանք է խոստանում, ինչպես է դա անելու, եւ անգամ Գագիկ Մինասյանը թերևս հարց հնչեցրեց, որ Նաիրիտը երբ է աշխատելու, երբ է գբացելու Նաիրիտը, ինչը ծիծաղ առաջացրեց շատերի մոտ, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե չեմ կարող ասել, տվյալների չեմ տիրապետում փորձագիտական պատասխանելու այդ հարցին, թե երբ կաշխատի Նաիրիտը։
Ձեր իշխանության ըստ վարչապետ դառնալու պարագայում ովքեր են լինելու ձեր կառավարության կազմում, օրինակ ինձ հետ ասում են լինելու առաջին փոխ վարչապետը, ով է լինելու պաշտպանության նախարարը, ով է լինելու արտաքին գործերի նախարարը, ով է լինելու ֆինանսների նախարարը։ Համաձայն եք, որ սա զուտ, այսպես ռետորական հարցադրում չէ, եւ որովհետեւ է մեկի քաղաքական այսպես հետաքրքրությունը մարելու կամ բարելու նպատակ չէ դա ընդդում։
Եթե սա լիներ սովորական ընտրական process, կառավարության ձևավորման գործընթացը այլ տրամաբանությամբ կգներ, բայց քանի որ մենք ունենք այսօրվա իրավիճակը, առաջին խնդիրը, որ պետք է լուծվի ձեր հարցի պատասխանը գտնելու համար, պետք է արձանագրվի այն հնարանը, այն շրջանակը, որը ուղղակի կամ անուղղակի դառնում է վարչապետի ընտրության իրականացնող, եւ պետք է արձանագրվի այդ շրջանակը, եւ կառավարության կազմը պետք է ձևավորվի այդ շրջանակի հետ քննարկումների արդյունքում, որովհետեւ ինչպես արդեն ասացի, մեր նպատակը համերաշխության մթնոլորտի հաստատումն է։ Մեր նպատակը չէ ստեղծել մի իրավիճակ, որ հանրության կամ քաղաքական դաշտի մի մասը արձանագրի, որ ինքը հաղթել է, եւ ապացուցի, որ մյուս մասը պարտվել է։ Մեր նպատակն է ձևավորել համերաշխության մտնոլոր, որտեղ հնարավոր կլինի խաղաղ հանգիստ պայմաններում, աշխատանքային պայմաններում քննարկել այն օրախնդիր, օրհասական, օրակարգի բոլոր հարցերը, որի գործունեությունը այս պահի դրությամբ արդեն այլևս կայացած փաստով ընդունում է։ Այսինքն, կառավարության ապագա կազմը կձևավորվի կախված նրանից, թե վաղը քվեարկությունը ինչպիսի քաղաքական պատկեր ցույց կտա։
Ես Իշխող Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանից փորձեցի ճշտել, թե ի վերջո հայտնի է իրենց դիրքորոշումը վաղը ինչպես են քվեարկելու։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել մեր հերոստադիտողներին, որ առանց Իշխող Հանրապետականի ձայների Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող վարչապետ ընտրվել, Ծառուկյան խմբակցության, Դաշնակցության և Ելքի ձայները բավարար չեն, անհրաժեշտ է ևս նվազագույնը 6 հանրապետական պատգամավորի ձայն։ Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, որ դեռևս որոշում չունեն և այսօր երեկոյան նախատեսվում է իրենց խմբակցության պատգամավորների հանդիպումը, որի ընթացքում էլ քննարկումների արդյունքում իրենք վերջնական որոշում կկայացնեն, բայց ինչպես շեշտեց Վահրամ Բաղդասարյանը, Իշխող Հանրապետական խմբակցությունը ինչպիսի որոշում էլ որ կայացնի, դա լինելու է միասնական որոշում, և ի դեպ ես ուզում եմ հիշեցնել, քիչ առաջ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնում էր այդ քվեարկությանը, շեշտեց, որ ես չեմ եկել այստեղ որևէ բան խնդրելու, այսինքն նա շեշտում էր, որ այսօր ինքը այստեղ եկել էր ձայներ չխնդրելու հանրապետականից, այլ շեշտեց, որ այսօր ստեղծված է ճգնաժամ, և այդ ճգնաժամը պետք է լուծվի, և Իշխող Հանրապետականը հենց վաղվա քվեարկության միջոցով կարող է հանգուցալուծել այդ ճգնաժամը, Աստղիկ։
Ռուզաննա Ստեփանյանն էր հետևում խորհրդարանում այսօր տեղի ունեցող հանդիպումներին։ Ես նշեմ, որ այս ռեպորտաժը պատմում էր Հանրապետական խմբակցության և Նիկոլ Փաշինյանի այսօր կայացած հանդիպման մասին։ Աշխատանքային օրվա ավարտին խորհրդարանից ստացվել է տեղեկություն, որ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի միակ թեկնածուն է։ Ես նշեմ, որ Հանրապետական խմբակցությունը ավելի վաղ նշել էր, որ եթե 3 մյուս խմբակցությունները միասնական դիրքորոշում ունենան վարչապետի թեկնածուի հարցում, ապա Հանրապետականը չի հոչնդոտի, սակայն մինչ այժմ պաշտոնական վերջնական դիրքորոշում, թե ինչպես է քվեարկելու խմբակցությունը, արդյոք միաձայն, թե ազատ քվեարկությունը լինելու, դեռ չկա, սպասվում է այդ որոշումը, եթե այդ որոշումը տեղի ունենա մեր ռադիոյեթերի ընթացքում, անպայման ձեզ տեղյակ կպահենք։ Նորություններին ամեն դեպքում դուք կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքեջում www.azatutyun.am։ Իսկ ես նշեմ, որ Հանրապետական խմբակցությունից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հանդիպումներ է ունեցել Ծառուկյան Դաշինքի հետ և նաև Դաշնակցության հետ։ Այժմ առաջարկում եմ լսել, թե ինչ է ասել Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը իրենց խմբակցության և Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումից հետո։
Ես ասեմ, որևէ գաղտնի բան չի քննարկվել, ընդհանրապես քննարկվել են հարցեր, երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, ապագա աշխատանքի հետ կապված, այլ ուրեմն մանրամասներ ես չեմ կարող հրապարակել, կրկնում եմ, որևէ գաղտնի, ուրեմն մենք, ուրեմն Ծառուկյան Դաշինքը երբևէ որևէ համագործակցության ժամանակ նախապայմաններ չի թելադրում, մենք վստահ ենք մի բանում, որ այս համակարգը, որ տարիներ շարունակ արմատավորվել է մեր երկրում, այս մեր դեմ խաղճկայի համակարգը, որ դեռևս 20-30 տարի բոլոր ճանապարհները պիտի անցնեն Մելիք Ադամյանով, այս համակարգի ողնաշարը համատեղ ուժերով ջարդելու իսկապես արժանապատիվ հնարավորություն է ստեղծվել, և պիտի առանց որևէ նախապայմանների, առանց որևէ այսպես ուլտիմատումների միավորել մեր բոլոր ուժերը, միավորել հանդուրժողականության մտնոլորտում, միավորել ոչ թե վհուկների որս հայտարարելով, միավորել ոչ թե դաշտը սևու և սպիտակի բաժանելով, միավորել իսկապես երկիրը այս վիճակից դուրս բերելու համար։ Հասկանալի է, որ արտահերտ ընտրություններ պիտի լինեն, բայց մենք բոլորս էլ պիտի հասկանանք, որ արտահերտ ընտրությունը մեկ ժամում կազմակերպելու խնդիր չէ, արտահերտ ընտրության համար մենք պետք է առաջին լրջագույն քայլը անենք բարեփոխելու ընտրական օրենսգիրքը։ Դուք գիտեք, որ Ծառուկյան Դաշինքը առաջարկ եկել էր հանել ռեյտինգային ընտրակարգը, որը ուղակի ապա քաղաքականացրեց ընտրությունը, Ծառուկյան Դաշինքը առաջարկել էր հաշվի առնել ՀՀԿ ԺՀՄԻ-ի լրջագույն առաջարկները, որոնք վերաբերում են վարչական ռեսուրսի կիրառմանը և քրեական օրենսգրքում խիստ պատասխանատվություն ֆիքսելու, այսինքն մենք կարծում ենք, որ մայիսի 1-ից հետո սկսվելու է իրապես սևագործ աշխատանք։ Մենք պիտի ընտրությունների գնանք հստակ ունենալով լուրջ ընտրական օրենսգիրք, հստակ ունենալով նաև, կարծում եմ, այստեղ քվեարկության կրկնակվեարկությունները բացառելու ոչ թե ձևական մեխանիզմ, որը մենք տեսանք արդյունքում որևէ բան չտվեց, այլ ռեալ, ուրեմն տեխնիկապես զինված, որը կբացառի կրկնակվեարկությունները։ Դրա համար ժամկետներ այս պահին մենք չենք քննարկել, ժամկետներ կքննարկենք, երբ որ մայիսի 1-ից հետո կունենա ուրեմն կառավարությունը ղեկավար, երբ որ կարծում եմ մենք քննարկել ենք մեկ կարևոր խնդիր, որ անմիջապես պիտի սկսել պատրաստվել հաջորդ ընտրություններին, պատրաստվել բոլոր քաղաքական ուժերով խորթակցելով եւ գնալու օրենսդրական միջակայք փոփոխությունները։ Սահմանադրությունը տալիս է այն ռեալ ժամկետը, եթե գիտեք, որ ոչ շուտ քան 30 եւ ոչ ուշ քան 45 օր, բայց կրկնում եմ, սրանք բանակցությունների խնդիր են։ Դա բացարձակ սահմանադրությունը չի, սահմանադրությունը ասում է այն դեպքում, երբ որ խորհրդարանը չի հաստատում ծրագիրը, լուծարվում է, բայց դա պարտադիր պայման չէ։
Խորհրդարանը լուծարվի, կարող է եւ խորհրդարանը չլուծարվի եւ մեկ տարի պատրաստվեն ուժերը ընտրությունների։
Դուք տալիս եք ինձ հարցեր, որոնք պիտի ուղեք առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես նորից եմ կրկնում, բոլորը քննարկման ենթակա հարցեր են։
Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն էր, ներկայացնում էր իրենց տեսակետը Նիկոլ Փաշինյանի հետ այսօր ավելի վաղ հանդիպումից հետո։ Ես նշեմ, որ Ծառուկյան Դաշինքի հետ հանդիպելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է նաև Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությանը, այս ուժը, հիշեցնեմ, ավելի վաղ լքել էր քաղաքական իշխող կոալիցիան, և դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը հանդիպումից հետո ևս անդրադարձել է մի շարք հուզող հարցերի, այդ թվում նաև արտահերթ հնարավոր ընտրություններին։
Մենք մեր տեսակետը նախապես արդեն ասել ենք, որ այս փուլում առաջադրվելու պարագայում սատարելու ենք Նիկոլ Փաշինյանի տեկնածությունը։
Նախապայմաններ դրել եք, ինչպեսի նախապայմաններ եք դրել, որպեսի նաև քվեարկեք նրա օգտը։
Տեսեք, մենք շատ հստակ պատկերացնում ենք, որ վարչապետ դառնալուց հետո առաջանալու է նոր իրավիճակ Հայաստանում, և այդ նոր իրավիճակի մասին ենք մենք խոսել։ Նախնական քննարկումներ մենք մինչև էլ ունեցել ենք, ես սանձապ ինքս բացի այս հանդիպում երկու անգամ հանդիպել էի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, և մեր համար սկզբունքային մի քանի հարցերի հետ կապված խոսակցություններ ունեցել ենք։ Ես կարող եմ շատ հստակ ասել, որ բովանդակային առումով, որը մենք մինչև հիմա էլ ասում ենք, տարբերություններ լուրջ գոյություն չունեն մեր մոտեցումների մեջ։ Չեմ ուզում շատ բացել փակագծերը, բայց խոսքը վերաբերում է Հայաստանի համար սկզբունքային նշանակություն ունեցող արտաքին քաղաքականության ուղղությունների և ներքին քաղաքականության ուղղությունների մասին։
Արտահերթ ընտրությունների անցկացումը ինչպես եք տեսնում այս
Արտահերթ ընտրությունները նույնպես պետք է սահմանադրորեն նախանշված դրույթները և մոտեցումները ընդունել։ Այսինքն ժամկետները պետք է լինեն ողջամիտ, այսինքն հարցը այն է, որ պետք է կարողանանք միասին համախոհությամբ այդ հարցը նույնպես լուծել, որտեղ այստեղ կան մի շարք հարցեր, որ անտրամաբանական վիճակի մեջ կհայտնվենք։ Մենք ուզում ենք այնպիսի ընտրություն անցկացնել, որտեղ բոլորը կունենան հավասարեն հնարավորություն մասնակցելու, մեկ, այդ ընտրությունների արդյունքները որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնի, երկուս, և ամենագլխավորը դրա համար անհրաժեշտ են իսկապես քայլեր նախապատրաստական, որոնք այսօր կատարված չեն։
Այս հանդիպումներից առաջ ես հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին ելքը խմբակցությունը պաշտոնապես առաջադրեց որպես վարչապետի թեկնածու, և ահա այդ ելք խմբակցության նիստից հետո Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է խորհրդարանում լրագրողների հարցերին։ Առաջարկում եմ մի փոքր հատված լսել այդ հարցազրույցից, ամբողջականը կարող եք դիտել մեր լրատվական կենտրոնում։
Փաշինյան արդեն իսկ առաջադրել է ելքը ձեր տեխնատությունը վարչապետի պաշտոնում, սակայն գլխավոր խնդիրը արդյոք հանրապետականներից կքվեարկեն ձեր օգտին, դրանից է կախված ձեր ընտրությունը։ Դուք այս հարցում խնդիրներ տեսնում եք, թե կարծում եք այս հարցը արդեն իսկ լուծված է։
Մենք այսօր հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչների կամ ամբողջ խմբակցությանը հանդիպում կունենանք եւ այդ հանդիպման արդյունքներով պարտք կդառնա հարցի պատասխանը։
Դեռևս խնդրահարույց ինչ որ իրավիճակ կա ձեր կարծիքով, նկատնեմ դեռ պետք է համոզեք նրանց, թե արդեն որոշված է այս հարցը։
Ոչ որոշված է, ոչ էլ պետք է համոզեմ, այսինքն կա քաղաքական իրավիճակ եւ այլ մասում խնդիրը այն մասին չէ, թե որ ինչ որ մեկին նշանակել կամ չնշանակել, ընտրել կամ չընտրել վարշապետ, խնդիրն այն մասին է, թե հանգուցալուծվում է վաղը այս քաղաքական իրավիճակը, թե չի անցալուծվում։
Գտնվի այդ 6 հոգին կարծում եք անհրաժեշտ։
Ես հարցի պատասխանը կարծում եմ հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչները իրենք կտան։
Խմբակցության ղեկավարի հետ հանդիպումը ի՞նչ է
կոնկրետացնակ։ Խմբակցության ղեկավարի հետ հանդիպում ես երեք արդեն ասել եմ, որ ենք արձանագրել են, որ եթե մյուս խմբակցությունները պաշտպանում են իմ տեխնացությունը, իրենք չեն խոչընդոտի իմ ընտրությունը։
Ռոբերտ Քոչարյանն ասել է, որ ճամպրուկ չէ իշխանությունը, որ վերցնեն ու տան Նիկոլ Փաշինյանին, եւ դուք ուլտիմատումներ ներկայացնելով անգամ մարդկանց ինքնասիրության հետ եք խաղում, ստիպելով նրանց գնալ իրենց սկզբունքների, համոզմունքների դեմ։ Ինչպես կարձագանքեք։
Ճիշտ ասած, ժամանակ չեմ ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարության ցանցանալու։ Բայց ես նախընտրում եմ սովորաբար ծանոթանալ հայտարարությանը։
Պոմպաշնյան, ընտրական անձգրկումը դուք փոփոխություններ կատարելու նոր ընտրություններից առաջ մտավախություն չունեք, որ հանրապետականը դեռ մեծամասնությունը կարող է տապալել փոփոխությունները, օրինակ ռեյտինգային
ընդհանրապես։ Մտավախություն այլի քաղաքական իրավիճակի եւ քաղաքական համաձայնությունների խնդիր է, եւ մենք իհարկե փորձելու ենք մեր առաջին խնդիրը լինելու աշխատանքային մտնողը ձևավորելը, որպեսզի կարողանանք բոլոր հարցերը հանդարտ պայմաններում քննարկել։
Ստամնադրական ճանապարհը լինելու այն, որ կառավարության ծրագիրը չընդունվի։
Ես կարծում եմ, որ դա պարզ է, որ արտահերտ ընտրությունները անհրաժեշտություն են ժամկետների մեխանիզմների մասին, նաև քննարկումներ կունենանք քաղաքական ուժերի հետ, որովհետև չեմ կարծում, թե դա պիտի տեղի ունենա այդպես ուղղակի միանձնյա որոշմամբ, չի էլ կարող տեղի ունենալ, եւ պետք է դրա շուրջ փորձենք գալ որոշակի կոմպրոմիսների եւ որոշակի ընդունելի ժամկետների, բայց կա ավելի կարեւոր սկզբունք։ Մենք պետք է համոզված լինենք, որ անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ են կարել իրապես օրինական ժողովրդավարական եւ արդար ընտրություններ կազմակերպելու համար, որպեսզի ես պետք են այնպիսի ընտրություններ, որոնց արդյունքները թե հանրության, թե քաղաքական ուժերի համար լեգիտիմության առումով կասկածի տակ չլինի։
Ի վերջո, քանի որ դուք չեք կարող ասել, թե երբ կլինեն այդ արտահերտ ընտրությունները, կարող ենք ասել, որ հնարավոր է, որ ազգային ժողովի ծրում էլ տեղի չունենա, ինչի մասին որ դուք խոսում էիք։
Այսինքն երբ ընտրություններ պետք է տեղի ունենան, դա պարտադիր պայմանախոսքը ժամկետների մասին։
Պարզապես այդ ժամկետները
կան նվազագույն, տեսեք, մենք ունենք պատկերացում, որ հնարավորինս արագ պետք է լինի։ Բայց նաև հասկանում ենք, որ քաղաքական դաշտում, դիմադիր դաշտում էլ կան որոշակի հարցեր, որ սա քննարկման։
Բայց հիմքը դուք ինչպես եք տեսնում, բացատրեք, եթե կառավարությունը, եթե հաստատում է կառավարությունը,
տարբեր ուղիներ կան, այդ ուղիներն էլ կքննարկենք։ Ես հիմա չեմ
ուզում։ Եթե հաստատվեց ձեր ծրագիրը, մեկ տարի անցնելու չեն կարող։
Այլ ուղիներից պետք է քննարկենք եւ հաստատենք։
Բայց եթե համանդրությունը չի նախատեսում, ուղի 1 վարչապետ չընտրել, ուղի 2 կառավարության ծրագրի չհաստատում,
պետք է նայել։
Դուք հասնելու եք նրան, որ ինչքան հնարավոր է շուտ
արտահայտությունները պետք է տեղի ունենան, դա աներկվայ է։
Սա Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցից մի հատված էր, որ նա տվել էր լրագրողներին ելքխմբակցության կողմից վարչապետի թեկնածու առաջադրվելուց հետո։ Ես հիշեցնեմ իրավիճակը, ելքխմբակցությունը Նիկոլ Փաշինյանին առաջադրել է վարչապետի թեկնածու, նրան միաձայն աջակցելու եւ նրա օգտին քվեարկելու մասին հայտարարել են Ծառուկյան դաշինքը եւ հայրապետական դաշնակցությունը, հանրապետական խմբակցությունը իր պաշտոնական եւ վերջնական դիրքորոշումը հայտնի այսօր ավելի ուշ, և այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Քաղաքական մեկնաբանները եւ վերլուծաբանները կարծում են, որ առաջին փուլը հաղթահարելուց հետո սկսվելու է պայքար նոր իշխանությունների եւ օլիգարխիայի միջեւ։ Նրանք կարևորում են, որ խոշոր գործարարները զրկվեն քաղաքականության վրա ազդելու հնարավորությունից։ Արտակամ Բարձումյանին լսենք։
Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելու դեպքում պայքարի երկրորդ փուլը լինելու է օլիգարխիայի դեմ, կարծում է քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը։ Վերջինիս կարծիքով համաժողովրդական շարժման արդյունքում Փաշինյանը պետք է իրականացնի ժողովրդավարացում վերևից որպես իշխանություն։
Շարժման երկրորդ փուլը լինելու է պատերազմ վարչապետի օլիգարխիայի դեմ, որը արդեն պիտի բերի նրան, որ այս ռեժիմից մենք ազատվենք։ Բավականին բարդ այս երկրորդ փուլը, բայց առաջինը ավելի բարդ էր, հաջողվեց, երկրորդն էլ հանգիստ կհաջողի։
Քաղաքագետի խոսքով օլիգարխիային պետք է վերջնագիր ներկայացվի ենթարկվելու օրենքին, ինչպես նաև օրենսդրական փոփոխություններով բացառել դրանց ազդեցությունը քաղաքական գործընթացների վրա։
Շատ կարևոր է օլիգարխիայի ձեռքով այս օրենքները ընդունել։ Երկուսակցության մասին օրենքը, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, ընտրական օրենսգիրքը եւ այս, ասենք, մոտավորապես դեկապիտալիզացիայի մասին օրենքը կարևոր է հենց այդ փթած կուսակցությունների ձեռքով, իրենք պիտի ստորագրեն դա ընդունեն եւ իրենք էլ պիտի ենթարկվեն։
Քաղաքացիական խաղաղ անհնազանդություններով իշխանափոխության մեթոդի մասին տարիներ շարունակ բարձրաձայնող Սարգսյանի պնդմամբ քաղաքականությունից հեռացվելու դիմաց խոշոր գործարարները պետք է երաշխի կստանան, որ չեն զրկվելու սեփականությունից, սակայն պետք է վճարեն երկարատև հարկ պետությանը հասցրած վնասի համար։
Կոմպենսացիոն հարկ։ Ես կարաչարկեի նման բան, ու առաջարկել եմ այն 10 միլիարդ, 15 միլիարդը, որ իրենք երկրից տարել են, նրանք պիտի վերադարձնեն ժողովրդին։ Դրա դիմաց կունենան պաշտպանված սեփականություն եւ գործունեություն։
Օրենքի շրջանակներում աշխատելը ներկա իրավիճակում խնդիր չի լինելու խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչների համար, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Հետագա օրինականությունը նրանց համար այդքան խնդիր չի, այդքան մտահոգիչ չի հետագայում օրենքի դաշտում աշխատելը, ինչքան վերաբաշխման վտանգը, որ կարող են կուլակաթափ լինել, այսպես ասած, կարող են կորցնել, բիզնեսներ խլվել եւ այլն։ Այդ տեսանկյունից Նիկոլ Փաշինյանը կարծեմ շատ արժեքավոր ազդակներ է տվել եւ դա հանգստացնող ազդեցություն կթողնի եւ աշխատանքի դաշտ կստեղծի նոր վարչապետի եւ խոշոր տնտեսական միավորների միջեւ։
Կարևոր է, որ Փաշինյանն ընտրվելու դեպքում գիտակցի, որ ղեկավարում է ժամանակավոր կառավարություն եւ ունի հիմնական մեկ խնդիր՝ արդար ընտրությունների կազմակերպում, ընդգծում է քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը։
Եթե Փաշինյանը դա լավ հասկանա եւ հասկանա, որ իր խնդիրը 3-4 օրենք ընդունելն է եւ ընտրություններ կազմակերպելը, ինքը այդ ընտրությունները 98% զայնա ունենալու։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն էլ վստահ է, հանրությունը պետք է շարունակի ակտիվ վերահսկողի իր գործառույթն իրականացնել, որպեսզի հերացող իշխանությունը կատարի հանրության ճնշման արդյունքում ստանձնած պարտավորությունները։
Համակարգը հեռանում է, բայց ինքը դեռ կա, եւ ինքը դեռ կա, ինքը դեռ ուժեղ է, եւ հասարակության ցանկացած նահանջի դեպքում համակարգը չի վարանելու մեկ քայլ առաջ գալ։ Այս տեսանկյունից շատ կարևոր եւ առաջին հայացքից հաղթական փուլ է հասարակական շարժման համար, բայց չափազանց պատասխանատու եւ գուցե ավելի ռիսկային եւ ծանր փուլ է հիմա, որը պահանջում է, որպեսզի հասարակությունը չթողնի ամեն ինչ Նիկոլի վրա, տեր կանգնի եւ դրանով նաեւ պատասխանատվության տակ վերցնի հենց Նիկոլին։
Կարևոր է նաեւ վարչապետությունը ստանձնելուց հետո Փաշինյանի հարաբերությունները ուժային կառույցների, հատկապես ոստիկանության ու ազգային անվտանգության ծառայության հետ, կարծում է Բադալյանը։
Անցնող երկու շաբաթներում այդ երկու կառույցների վարքագիծը, գործունեությունը բավական հուսադրող է տեսանկյունից եւ հիմք է տալիս ենթադրելու, որ գործակցությունը արդյունավետ եւ դրական կլինի ընդհանուր իրավիճակի համար։
Նոր ձևավորվող իշխանությունների համար բարենպաստ է նաեւ արտաքին միջավայրը, վստահ է քաղաքական մեկնաբանը։
Աշխարհաքաղաքական ֆոնը բավական համարժեք է, թե արևմուտքի, թե բացառիկ առումով Ռուսաստանի տեսանկյունից, եւ համենայն դեպս առայժմ Ռուսաստանը իրեն պահեց եզակիորեն համարժեք եւ ճշգրիտ Հայաստանի հանրային պրոցեսների առումով։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են մտածում այս փոփոխությունների մասին Հայաստանի քաղաքացիները։ Երևանի փողոցներում մեր հարցումը ցույց է տալիս, որ քաղաքացիները փոփոխություններ են ակնկալում, քաղաքական տնտեսական մենաշնորները պետք է վերացվեն, բարեփոխումները պետք է առնչվեն բոլոր ոլորտներին։ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել Երևանի փողոցներում իրեն հանդիպած քաղաքացիների հետ, լսենք։
Վաղվա հետ կապված ինչ հույսեր ունեք, ով կլինի վարչապետը ձեր։
Իմ սպասելիքը մենակինը, որ Նիկոլը լինի։
Երևի Փաշինյանին սարքեն վարչապետ, մի քան օր հետո ծրագիրը հավանություն չտան, ազգային ժողովը ցրեն, ու նորից դառնան ընդրությունների հույս ունելով մեծամասնություն չայն։
Ես հատու Գերմանիայից եկել եմ, որ ցույցերին մասնակցեմ, չգիտեմ, ես ոչինչ չեմ սպասում։
Պետք է 180 աստիճան փոխվի ամեն ինչ, պիտի բազմանա ազգը, ոչ թե 2040 թվին, այլ եւս 4 տարի 4 միլիոն են դառնալու։
Որ ոլորտները պիտի բարեփոխվեն, եթե Փաշինյանը լինի։
Բոլոր ոլորտները։ 6 միլիարդ դատարան, դատախազություն, հարկային տեսչություն, բոլորը։ Եթե մնացին 5-ը, ոչ մի բան չի փոխվի։
6 միլիարդ պարտքը պիտի բաժանեն սրանց վրա, որպեսզի նրանք բերեն այդ 6 միլիարդը փակեն։
Մեծ աշխատանքներ կա կուտակված, բայց ես հույսեր ունեմ։
Ով քին թալանել են, մի օրում չի կարոսի, 10 տարի էլ պետքա որ էսի հետ գա ու կարոսի նոր։
Պատրաստ եք սպասել։
Այո, իհարկե պատրաստ եմ։ Ճանապարհ փակողներից մեկը ես եմ եղել։
Կարևորը իրանք հեռանան, ելոպտե ՀՀԿ-ն։
Եթե ՀՀԿ-ն խորհրդարանում շարունակի մնալ որպես մեծամասնություն, ի՞նչ է կարծում, անգամ եթե Փաշինյանը լինի վարչապետ,
չկարավ, այդ չեղավ, չպիտի լինի։ Եթե եղավ, ուրեմն ոչինչ չի փոխվում։
Եթե կուսակցությունը մնաց, մենակ Փաշինյանը վարչապետ ընտրվավ, կսարքեն այնպես, ինչպես արեցին Արամ Սարգսյանի գլխին։ Թող հեռանան, երեկա կպրեն այդ աթորներին։
Երբոր Ռեի իմ ավակ ընկերը կոմերտ միությունն էր, Հրանուշ Հակոբյան։ Կոմերտական ընդունվեցի, էլի Հրանուշ Հակոբյան, պարտիական ընդունվեցի, Հրանուշ Հակոբյանն էր։ Հեղափոխություններ եղավ, մնաց Հրանուշ Հակոբյանը։ Ուրիշ ոչ մի անփոխարինելի չկար, կամ մեկ Կարինե Աճեմյանը։ Ես չեմ հասկանում ընդհանրապես իր գործունեությունը հանրապետական խմբակցության պատգամավոր։ Ինքը մեզ հիշեցնում է մեր պիոներական ճամբարների ավակ ջոկատար վարդներին, կամ մեր Շուշան Պետրոսյանը, ես իրա երկրպագուն եմ եղել միջայլոց, ինքը արտակարգ լավ երկչուհի է, շատ լավ հարուստ բառապաշար ունի, բայց ինչ է անում այնտեղ, թողելի լինեն, բայց զգանք մենք այդ արդյունքը, ուզում եմ ինքը վերադառնա իր երկի ոլորտը, ես շատ եմ կարոտել իր երաշտական կատարումներին։
Որ քաղաքական գործի ներին ցանկանակ ազգային ժողովում տեսնել
ոչ մեկին, հանրապետականն ընդհանրապես չլինի, հանրապետականը քանդեց Հայաստանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ հրաժարական տվեց, ամբողջ թիմը հրաժարական տվեց, իսկ սրանք հենց են կարճե իրան տատորը, որտեղ ծվարկա է հարատլնեն։
Ժողովրդի մեջ նոր հույս կա, հա, այդ հույս, այն հույսը, որ կորել էր, այն լույսը, հույսը, բոլորը, ովքեր որ դեռ այստեղ էին, շանս չունեին դուրս գալու, հա, արտագաղթելու, իսկ այդ մարդիկ, հա, այն անճարները, որ մնաց իրանց մոտ նոր հույս եղավ։
Պայքարելու եմ մինչև վերջ մեր Նիկոլի կողքին, մեր երկի կողքին, ու վերջապես այդ Հայաստանը գալու է, որի մասին մենք բոլորս այդքան երազել ենք։
Այս պահին Հանրապետության հրապարակում մարդաշատ է, Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ պետք է ելույթ ունենա, հանրահավաք է, մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանը Գարեգին Ջդեհի հրապարակից երթե անցկացրել, և այժմ ուղիղ կապ հաստատենք այս իրադարձություններին հետևող իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Կարլեն, ինչ է կատարվում, արդյոք մեկնարկել է հանրահավաքը, ինչ է սպասվում այսօր հանրահավաքի ընթացքում, և արդյոք հաջողվել է քեզ խոսել Նիկոլ Փաշինյանի հետ երթի ընթացքում։
Ամբողջ Դաթև հանրահավաքը դեռ չի մեկնարկել, բազմամարդ է հանրապետության հրապարակը, այսօր ևս կարելի է հասնել բազմահազարանոց հանրահավաքի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանից ստապեց Հերանի Գարեգին հրապարակ, որտեղից էլ երթով հազարավոր ցուցարարների հետ հասնվեց հանրապետության հրապարակ։ Կնկալվում է, որ հանրահավաքի ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնի, թե ինչ տպավորություն ստացավ այսօր խորհրդանական խմբակցությունների և մասնավորապես հանրապետականի հանդիպումից հետո։ Ինչպես հայտնի է, երեք խմբակցությունները, Դաշնակցություն, ԵԼՔ-ը և Սարգսյան Դաշինքը հայտարարել են, որ քվեարկելու են Փաշինյանի օգտին, մինչդեռ հանրապետականը մինչև վերջին պահը դեռ դիսկորոսում չի հայտնում, և հենց հանրապետականի քվեից է կախված, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը կընտրվի, թե ոչ։ Ահա, վերջապես մեկնարկեց հանրահավաքը, դասերիկ մենք այսօր երկի ընթացքում զրուցել ենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, գուցե սա որպես ընդդիմադիր առաջնորդ վերջին հարցազրույցը լինի, արդեն հաշված ժամերից վաղ ժամը 12-ին մեկնարկելու է խորհրդարանի հատուկ նիստը, ես այժմ առաջարկում եմ լսել այդ հարցազրույցը։
Պան Փաշինյան, բարև ձեզ, ես հանրավակին ընդառաջ քաղաքական հարցեր չեմ տա ձեզ, հնարավոր է սա այս ձևաչափով մեր վերջին հարցազրույցը լինի, դուք կարող եք ասել ինչ անուն կտակ այս հեղափոխությանը, Թավշյան և խաղաղը ձևն էին, իսկ անուն մտածել եք։
Չէ, տենց սարանդապես անունի անհրաժեշտություն չկա, այդ ժողովրդական հեղափոխությունը կարծում եմ ամենաճիշտ տերմինը։
Պան Փաշինյան, այս մեկ ամսվա ընթացքում սոցիալական ցանցերում ամենաշատ հնչող հարցերից մեկը, ինչ կար այդ ուսապարկի մեջ, ինչու էիք այն միշտ գրում ձեզ հետ։
Ինձ անհրաժեշտ պիտույքներն էին, հագուստ, այսինքն տեսել եք, ինչ որ բան հանել եմ, ինչ որ բան դրել եմ,
ինձ առաջին անհրաժեշտը,
այո, համակարգիչ կար, հեռախոսի հետ կապված լիցքավորիչներ, լարեր, կաստրավենիք
և մյուսը, ինչպես էիք դիմանում այս տեմպին, երբ եք հասրել հանգստանալ, սնվել, ինչ էիք ուտում, ամեն ինչ մարդկանց հիմա ձեր մասին գիտեք հետաքրքրի,
բայց այդ ամեն ինչը կարծեմ թե ուղիղ եթերում է տեղի ունեցել, նկատի ունեմ ամեն ինչին լրագրողները ականատես են եղել, Երելա, որ երթի մեջ էլ ենք սնվել, սովորական, արտարոտ չեմ կարծում, թե ինչ-որ բանա տեղի ունեցել, որ կարող եմ շատացնել։
Պան Փաշինյան, եթե վաղը ընտրվեք, ինչ-որ մտածել եք առաջին հրամանագիրը, որն է լինելու, գուցե խորհրդանշական ինչ-որ բան եք մտածել, չգիտեմ։
Խորհրդանշական առաջին քայլը կլինի այն, որ մենք քայլեր կձեռնարկենք, որ կառավարության նիստերը դռնփակ անցկացնելու որոշումը չեղալ արվում, որովհետև կառավարության նիստերը պետք կալնեն դռնբաց։
Այսինքն ձեր գլխավորած առաջին նիստը, մենք կկարողանանք հետևել,
կարծում եմ, այո, եթե օրենսդրական արգելք չլինի, այսինքն անհրաժեշտ չլինի փոխել օրենքը և դրանից հետո միայն դա իրականացնել, այո, կարծում եմ խնդիր չլինի։
Պան Փաշինյան, 4 զավակների հայրեք, ձեր երեխաներն ինչով են զբաղվում։
Մեծ աղջիկս ուսանող է, տղաս զորակոչիկ է, պատրաստվում է բանակ զորակոչվել, փոքր աղջիկս 3 տարեկան է, իսկ ունեմ նաև 12 տարեկան աղջիկ, ով դպրոցական։
Հիմա մենք կտեսնենք այդպիսի բան, որ վարչապետի տղան գնա բանակ։
Այո, միանշանակ։
Պան Փաշինյան, դուք մեկ անգամ չէ, որ կարևորել եք Վանո Սիրադեղյանի նշանակությունը ձեր քաղաքական կարիերայում, կանքում, այս սերունդը, որը ես հեղափոխության կորիզն էր, նրան չի տեսել, կլինի այդ հնարավորությունը։
Ո՞նց է։
Գիտեք, այդ հարցերը պետք է իրավական դաշտում լուծվեն և իրավական դաշտում կնայվեն բոլոր առայն հնչեղություն ունեցող հարցերը և իրավական լուծումները, բոլոր հնարավոր իրավական լուծումները կտրվեն։
Դուք մտադիր եք հիմքեր ստեղծել նրա վերադարձի համար, սա նկատում եմ։
Ես կարծում եմ, էլի հարցը իրավական դաշտում է, և կարծում եմ, որ իրավական դաշտում պետք է լուծումներ գտնել, այո։
Շնորհակալություն, պան Փաշինյան։
Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը, Գարգին Նժդեհի հրապարակից մեկնարկած երթի ընթացքում։ Ես նշեմ, որ րոպեներ առաջ արդեն Հանրապետության հրապարակում մեկնարկել է հանրահավաքը, և այսօր հանրահավաք է տեղի ունեցել նաև Արարատում, որտեղ դեռ մեկ շաբաթ առաջ բավական լարված իրավիճակ էր, հրապարակում հավաքվածներին քաղաքապետարանի աշխատակիցները սպառնալիքներով հեռացնում էին, այնտեղ Արարատում նաև բռնության էր ենթարկվել ազատության թղթակիցը ուղիղ եթեր հեռարձակելիս, սակայն այսօր Արարատում բազմամարդ հանրահավաք է տեղի ունեցել և ավտոերթ ի պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի, Արուս Հակոբյանն է պատմում։ Արատի մարզի բազմաթիվ բնակիչներ այսօր հավաքվել էին Արարատ քաղաքում, իրենց աջակցությունը հայտնելու Հայաստանի վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանին։ Քաղաքի կենտրոնական հրապարակում հավաքվածները ՀՀԿ հերացիր, Նիկոլ վարչապետ պաստառներով եւ միասնության կոչերով հանրահավաքից հետո քայլեր տապա նաեւ ավտոերթ իրականացրեցին դեպի Երևան։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Արարատում հայտարարված հանրահավաքը ըստ ընդդիմության ներկայացուցիչների չեր կայացել մասնակիցների վրա քաղաքային իշխանությունների կողմից ճնշումների պատճառով։ Մարզի Նոր Կյանք համայնքի ղեկավար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Գարիկ Սարգսյանի խոսքով այսօր արդեն արարացիները դուրս են եկել փողոց, հաղթահարելով մարզում առկա վախի մթնոլորտը։
Սիրելի արարացիներ, այստեղ ես ավելի շատ կներեք, երևի տեսնում եմ շրջակա գյուղերից եկած մարդկանց, քանց թե հենց բուն Արարատի բնակիչների։ Ինձ թվում էր Արարատում այդ վախի մթնոլորտը կորել է։ Ես հավատում եմ, որ դա այլևս իրականություն է, Արարացու մեջ վախը գոյություն չունի, նա դուրս է շպրտել դա։ Մեկ օր անց միգուցե այս հրապարակը տասնապատիկ լինի։
Վերջինիս խոսքով ընդդիմության պայքարի ողջ ընթացքում Արարատի մարզում փորձել են խոչընդոտել իրենց խաղաղ հավաքներն ու երթերը։
Եթե ժողովուրդը ոտի ելավ, սրբելու է, տանելու է ամեն այդպիսի դրսևորումներ, որ իրեն պահել է վախի մեջ, որ իրեն պահել է քծնանքի մեջ։
Գյուղապետը նաև նշեց, որ մինչ այսօր մարզից ընդդիմության շարժմանը միացել է Մասիսի շրջանի Մարմարաշեն համայնքը ղեկավարի հետ միասին։
Ես նրանց առաջարկել եմ, որ իրենք նույնպես կանգնեն իրենց ժողովրդի կողքին և միանան համաժողովրդական շարժմանը, սակայն մինչ օրս ես նրանց կողմից ոչ մի արձագանք չեմ ստացել։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանում ստեղծված ճգնաժամը կարող է լուծվել միայն սահմանադրության միջոցով, Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն է հայտարարել Բելարուսի համազգային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։ Նախագահը խոսել է նաև Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի պատճառների մասին, ընդունելով, որ խնդիրները կուտակվել են տարիների ընթացքում կառավարության և ժողովրդի միջև երկխոսության բացակայության պայմաններում, Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Հայաստանյան ներքաղաքական ճգնաժամը կարող է հանգուցալուծվել միայն մեկ ճանապարով՝ սահմանադրության շրջանակներում, այլ տարբերակ չկա։ Բելարուսի համազգային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, կառուցողական գնահատելով իր վերջին հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Ես Տուրկազին փուց կոնստիտուցիոնն է։
Կամ այն մեկ ճանապար, սահմանադրական, այլ ուղիներ չկան եւ չեն կարող լինել։ Ոչ ոք չի կարող եւ չպետք է բացի Պանդորայի արկղը, այն արկղը, երբ մարդիկ կսկսեն չհարգել սահմանադրությունը։ Եթե մեկ անգամ դա լինի, կլինի երկրորդը, երրորդը եւ այդ ժամ ոչինչով չեն կարող առաջ շնորհվել։
Тогда нечем будет жить։
Բելարուս լրագրողի հարցին արդյոք Հայաստանն ունի ապագա Փաշինյանի հետ եւ արդյոք ընդդիմադիր առաջնորդը կարող է պատասխանատվություն ստանձնել Հայաստանում այժմ կատարվող եւ վաղը սպասվող զարգացումների համար, Արմեն Սարգսյանը պատասխանել է։ Առանձին անհատներին ու քաղաքական գործիչներին գնահատականներ տալը նախագահի գործը չէ։ Իմ խնդիրն է նրանց բերել փոխհամաձայնության, ասել է Սարգսյանը, փաստելով, որ անցած օրերի ընթացքում բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել ծայրահեղ ձախերից մինչև ծայրահեղ աչեր։
Ես
հանդիպել եմ բոլորի հետ, երեք շատ ուշ երեկոյան երկարատև հանդիպում եմ ունեցել նաև պարոն Փաշինյանի հետ։ Մեր զրույցը կարուցողական էր և տա աստված, որ մենք գանք փոխհամաձայնության։
Բելարուսի ազգային հեռուստաընկերության լրագրողները հետաքրքրվել են, որն էր մարդկանց ընդվզման պատճառը, որ պահին Հայաստանի քաղաքական համակարգը խափանվեց և ինչ է դրան նպաստեց։ Ի պատասխան Սարգսյանը նշել է, խնդիրները խորն էին և նոր չէին հայտ եկել։
Внешнее воздействие, внутреннее воздействие.
Կան արտաքին եւ ներքին ազդեցություններ, տնտեսական դժվարություններ, սոցիալական անարդարություն, կոռուպցիա։ Կամ այն, որ երիտասարդները ցանկանում էին ավելի հստակ պատկերացում ունենալ իրենց ապագայի մասին։ Կարծում եմ, սա բարդ հարց է, որը կուտակվել էր տարիների ընթացքում կառավարության եւ ժողովրդի միջև երկխոսության բացակայության պատճառով եւ այս պահին զգացմունքային առումով դուրս եկավ իր սահմաններից։
Մոմենտ вышла из
Արմեն Սարգսյանը խուսափել է հստակ պատասխանել հարցին, թե հնարավոր է, որ Հայաստանը կրկին վերադառնա նախագահական կառավարման համակարգի։ Այսօր մենք ունենք այս սահմանադրությունը և պետք է առաջնորդվենք դրանով, ասել է նախագահ հնդգծելով։ Այս օրերին շարունակվող ազգային երկխոսության ընթացքում պետական մեխանիզմը չպետք է քանդվի։
Ես պուծելիշենյան կտ во время всего этого диалога или процесса
Բժիշկը պետք է բուժի, անկախ նրանից գոհե թե ոչ, զինվորը պետք է ծառայի, ոստիկանը պետք է հետևի օրենքներին, դատավորը պետք է լինի իր դիրքերում, գիտնականը զբաղվի գիտությամբ, իսկ գործարարներն իրենց բիզնեսով։ Ցանկացած քաղաքացի ունի սեփական կարծիքն արտահայտելու իրավունք, սակայն պետականության կառուցվածքը, ողջ ապարատը, մեխանիզմը պետք է աշխատի համակարգված, եւ այստեղ նախագահի խոսքը հստակ է։
Եվրասիական միությունում և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսի լրագրողները հետաքրքրվել են։ Հնարավոր է, որ պաշտոնական Երևանը վերանայի իր արտաքին քաղաքական ուղղությունը, Արմեն Սարգսյանը պնդել է, սահմանադրորեն իրեն տրված լիազորությունների շրջանակում թույլ չի տա, որ Հայաստանի շահերի դեմ քայլեր արվեն։
Եվրասիական
տարածաշրջանը բարեկամական տարածաշրջան է, այստեղ մեր հանդեպ բացարձակ բարեկամական ու եղբայրական երկրներ են։ Բարեկամությունից բացի սա նաև հսկայական շուկա է Հայաստանի համար, հետևաբար մեր մասնակցությունը եվրասիական տարածքում ելնում է մեր առանցքային հետաքրքրություններից, այլ ոչ թե, որովհետև ինչ-որ մեկը մեզ որևէ տեղ է հրում։ Կարծում եմ, ով է լինի ի վերջո կառավարությունում, ես անձամբ որևէ պարագայում այն իրավունքների շրջանակում, որոնք տրված են ինձ սահմանադրորեն, թույլ չեմ տա, որ մեր երկրի հետաքրքրությունները ճիշտ հաշվի չառնվեն։
Հայաստանյան զարգացումները թե արևմտյան մայրաքաղաքների, թե Մոսկվայի ուշադրության կենտրոնում են ժողովրդավարության կանոնները պահպանելու և հարցեր նորինական կարգով լուծելու մասին գոչերից բացի միջազգային կենտրոնները փորձում են հասկանալ, թե ինչ ուղղություն կընտրի երկիրը իշխանապահությունից հետո։ Արմեն Քովեյանն է մանրամասնում։
Եվրոպական միությունն աջակցում է Հայաստանում բարեկեցիկ դեմոկրատական հասարակություն կայացնելու ջանքերին, այդ մասին հայտնել է Եվրամիության պատվիրակությունը, որի ուղերձում կա նաև բոլոր կողմերի ներգրավմամբ համապարփակ երկխոսության կարևորությունը։ Եվրամիությունն աջակցում է սահմանադրական կարգով հարցը լուծելու մոտեցմանն ու այդ առումով 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի ջանքերին։ Եվրամիությունը կարևորում է իրավապահների, ինչպես նաև հավաքների մասնակիցների փոխադարձ զսպվածությունը, իսկ նախորդին հայտարարությամբ է հանդես եկել ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտի խոսնակ Հիթեր Նոերթը, ով ընդգծել է, որ իբրև Հայաստանի բարեկամ Միացյալ Նահանգները հորդորում է բոլոր կողմերին բարեխիղճ բանակցությունների միջոցով կայացնել հանգուցալուծումը, ինչպես Եվրամիությունը Վաշինգտոնն էլ սատարում է երկխոսությանը նպաստելուն ուղված նախագահ Սարգսյանի ջանքերը։ Նոերթը նշում է, որ Միացյալ Նահանգներում գոհունակությամբ են գնահատում ցույցերի խաղաղ բնույթը և հավատում են, որ և իրավապահները և խաղաղ ցույցերի իրավունքը իրականացնող մարդիկ կշարունակեն զերծ մնալ բռնություններից։ Մամուլն էլ հետևում է Հայաստանում նոր վարչապետի ընտրության նախորդին տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Լոնդոնում լույս տեսնող The Guardian-ը նշում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած աննախադեպ լայնածավալ շարժումը անսպասելիորեն ստեղծել է իշխանության վակուում։ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ ընտրվելուց ապա հրաժարական ներկայացնելուց հետո անդադար ցույցեր են։ Independent-ը նշում է, որ Հայաստանում անարյուն և կայծակնային թավշիա հեղափոխությունը շատերի համար էր անակնկալ, իսկ վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն արդեն դարձել է այդ շատ ավելի երկար պատմության ընդամենը դրվագներից մեկը։ Մայիսի 1-ին խորհրդարանը պետք է վարչապետ ընտրի, ինչին պետք է հաջորդեն արտահերտ ընտրությունները։ Հանրապետականները հուսով էին, որ ամեն ինչ կհանդարտվի Կարեն Կարապետյանի առաջադրումով, սակայն շատ արագ պարզ դարձավ, որ այդ նախագիծը ընդհանրապես չի աշխատի։ Ռուսաստանցի վերլուծաբան Սերգեյ Մարկեդոնովը այս իշխանապահության գործընթացը դիտում է Ղարաբաղյան հակամարտության ենթատեքստում։ Պրոֆիլ հանդեսում հրապարակած վերլուծությունում նա գրում է, թե Սերժ Սարգսյանին հաճախ են քննադատել, նշելով, որ նրա լեգիտիմության պակասը թուլացնում է Հայաստանի դիրքերը բանակցային գործընթացում, քանի որ թույլ լեգիտիմությամբ ղեկավարը դրսի ուժերի ազդեցության և ներգործության հեշտ թիրախ է։ Բայց Հայաստանում կա մի պարադոքս, եթե վերստին սրվի կոնֆլիկտը, դա կդառնա հաշտեցման նոր գործոն, ընդ որում խոսքը ոչ թե հայերի և ադրբեջանցիների, այլ հայոց հանրության տարբեր շերտերի հաշտեցման մասին է։ Անկախ Փաշինյանի կամ Սարգսյանի կամ մեկ ուրիշի հանդեպ վերաբերմունքից, Ղարաբաղ Խաղան սրացումը միայն միավորում է հայերին։ Բողոքից ծնված Հայաստան երկիրը շարունակում է իր տեղը որոնել բարդ տարածաշրջանում և սրընթաց փոփոխվող աշխարում, կարծիք է հայտնել Սերգեյ Մարկեդոնովը։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Կաբուլում այսօր մեկը մյուսին հաջորդած ահաբեկչական երկու հարձակումների հետևանքով առնվազն 29 մարդ է զոհվել, նրանց թվում նաև լրագրողներ։ Զոհվել են նաև Ազատություն ռադիոկայանի աֆղանական ծառայության երկու աշխատակիցներ։ Associated Press գործակալության փոխանցման հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Կաբուլում իրականացված երկու պայթյունների հետևանքով առնվազն 29 մարդ է զոհվել, այդ թվում 8 լրագրող։ Շուրջ 5 տասնյակ վիրավորներ կան, 45 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրանց մեջ ծանր վիրավորներ կան, զոհերի թիվը կարող է աճել։ Զոհվածներից 3-ը Ազատություն ռադիոկայանի աֆղանական ծառայության լրագրողներ են։ Աբադուլլա Հանանզային և Մահարամ Դուրանին զոհվել են պայթյունի վայրում, իսկ ծանր վիրավորված Սաբավուն Կակարը ժամեր անց մահացավ հիվանդանոցում։ Աբադուլլա Հանանզային Ազատություն ռադիոկայանում աշխատում էր թմրամիջոցների դեմ պայքարի «Թույնի քարավան» կոչվող ծրագրում, իսկ կին լրագրող Մահարամ Դուրամին աշխատում էր շաբաթական ծրագրում։ Ֆրանսպրեսը հաղորդում է, որ զոհված լրագրողների թվում նաև Ֆրանսպրեսի ֆոտոթղթակից կա։ Կաբուլի ոստիկանության մամուլի խոսնակը հայտնել է, որ զոհվածների 4-ը ոստիկաններ են։ Հարցակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը, այդ մասին հայտնելով իրենց հետ կապ ունեցող ԱՄԱԿ կայքով։ Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանին հայտարարել է. Քաղաքացիական անձանց, մսկիտներում աղոթողներին, ազգային և ժողովրդավարական գործընթացներին, լրագրողներին և ազատ կամ արտահայտությունը թիրախավորել է պատերազմական հանցագործության կոնկրետ օրինակներ են։ Ահաբեկչական այս գործողությունները հակասում են մահմեդական արժեքներին և մարդու իրավունքներին։ Աֆղանստանում ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար գեներալ Ջոն Նիկոլսոնը ասել է, թե խստորեն դատապարտում են Կաբուլում այսօր իրականացված վախկոտ հարձակումը, որի արդյունքում զոհվել և վիրավորվել են աֆղանցի զինծառայողներ, անմեղ քաղաքացիներ, ներառյալ լրագրողներ։ «Չսխալվեք, Աֆղանստանի թշնամիները չեն կարող հաղթել, նմանօրինակ գործողությունները միայն ուժեղացնում են մեր ամուր հանձնառությունը Աֆղանստանի ժողովրդին»,» ընդգծել է նա։ Այսօրվա հարձակումների առաջին պայթյունը իրականացվել է առավոտյան ժամը 8-ի սահմաններում, ականապատված մոտոցիկլը ինքնասպան ահաբեկիչը պայթեցրել է Աֆղանստանի հետախուզական ծառայության կենտրոնակայանի մոտ։ 20 րոպե անց երկրորդ պայթյունը կատարել է որպես օպերատոր քողարկված ինքնասպան ահաբեկիչը, նա իրեն պայթեցրել է լրագրողների խմբի մեջ, որոնք ժամանել էին նկարահանելու լուսաբանելու առաջին պայթյունի հետևանքները։ Ընդամենը 1 շաբաթ առաջ Կաբուլում իրականացված պայթյունից 60 մարդ էր զոհվել, շուրջ 120-ը վիրավորվել։ Աֆղանստանում վերջին ահաբեկչական հարձակումները հաջորդեցին Թալիբան շարժման կողմից կառավարության առաջարկը ակնհայտորեն անտեսելուց և մերժելուց հետո։ Աֆղանստանի կառավարությունը Թալիբներին առաջարկել էր բանակցություններ սկսել երկրում խաղաղություն հաստատելու համար։
Մոսկվայում այսօր բազմամարդ հանրահավաք է տեղի ունեցել ընդդեմ Տելեգրամի արգելափակման, այդ հավաքին ելույթ է ունեցել նաև Ռուսաստանի ամենահայտնի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին, ով մայիսի 5-ին Վլադիմիր Պուտինի երթմնակալությունից առաջ հանրահավաք է անցկացնելու ընդդեմ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնավարման։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօր ցերեկը Մոսկվայի կենտրոնում Սախարովի պողոտայում անցել է լիբերտարիանյան կուսակցության կազմակերպած Տելեգրամի արգելափակման դեմ և ինտերնետի ազատության համար կազմակերպած բողոքի ցույցը։ Այն արտոնված էր և անցել է առանց միջադեպերի։ Կազմակերպիչների տվյալներով միտինգին հավաքվել էր 10,000-ից ավելի մարդ, մեծամասամբ երիտասարդներ, այդ թվում նաև դպրոցականներ։ Հանրահավաքին հնչել էին նաև հակապուտինյան լոզունգներ, ելույթ է ունեցել Ռուսաստանի ամենապոպուլյար անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Նրան ոստիկանությունը հանրահավաքից առաջ զգուշացրել էր, որ նա այսօր իրավունք չունի մարդկանց հրավիրել մայիսի 5-ին կայանալիք հակապուտինյան հավաքին։ Նավալնին ոստիկանությանը չի լսել և իր ելույթում ասել էր. Գալու եք մայիսի 5-ին, գալու ենք, որ փողոց է գալու Տվերսկայա մի քանի անգամ հարցրել է Նավալնին, հետո կատակել է՝ մի եկեք, ու դիմելով ոստիկանությանն ասել է՝ տեսնում եք, ես չեմ կանչում, ընդհակառակը ասում եմ նրանց՝ մի եկեք, բայց նրանք ինձ չեն լսում։ Բանն այն է, որ Մոսկվայի իշխանությունները չեն արտոնել մայիսի 5-ին կայանալի քաղաքը Տվերսկայա փողոցում։ Նավալնին սակայն հայտարարել է, որ Պուտինի 4-րդ երկնակալության նախորեի հավաքը Մոսկվայում, այսպես թե այնպես, կայանալու է։ Ռուսաստանցի անդիմադիր գործիչը հայտարարել է, որ նման բողոքի հավաքներ Պուտինի երկնակալության նախորդին անցնելու են մայիսի 5-ին Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում եւ մարզերում։ Հավելեմ, այսօրվա հավաքին ռուսաստանցիները բողոքում են Telegram-ի արգելափակման դեմ։ Ռոսկոմնադզորն արդեն մի քանի շաբաթ է ուզում է արգելափակել Telegram-ը, սակայն չի հաջողվում կամ մասամբ է հաջողվում։ Ռուսաստանցիները համարում են, որ սա համացանցի ազատությունը սահմանափակելու իշխանությունների հերթական փորձն է եւ պետք չէ թույլ տալ, որ իշխանություններին դա հաջողվի։ Այսօրվա հավաքին սակայն հնչել են նաեւ ավանդական Պուտինը գող է եւ մենք ցար չենք ուզում լոզունգները։ Հավաքվածները նաև իրենց հետ բերել են Telegram-ը խորհրդանշող թղթե, ինքնաթիռներ եւ բաց են թողել դրանք։ Հավելեմ, ռուսաստանցի անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին վերջերս մի տեսաուղեր ձեր հրապարակել, որը նվիրված էր հայկական թավշյա հեղափոխությանը եւ որում նա Պուտինին համեմատում է Սերժ Սարգսյանի հետ եւ ռուսաստանցիներին կոչ է անում նմանվել հայերին եւ դուրս գալ փողոց։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանն, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am, իդեպ այս պահին այնտեղ ուղի հեռարձակմամբ հանրահավաքն է Հանրապետության հրապարակի հանրահավաքը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։